Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 12, unë jam Artoku Nushefci dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës protestojnë kundër projektligjit për pagën minimale që kuvendi ka miratuar në leximin e parë. Ata janë futur në oborin e kuvendit, seanca e paraprakt të nis është ndërprerë përkohësisht. Në Kosovë raportohet për bomba në shkollat në zonat me shumicë serbe. Ndërtimi i së ardhmes së Ballkanit Perëndimor në arkitekturën moderne evropiane të sigurisë është tema që po diskutohet nga udhëhecit e vendeve të Ballkanit Perëndimor në forumin e Prespes për dialog. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Veteranët e ushtrisë shërimtare të Kosovës po protestojnë në oborin e kuvendit të Kosovës, ata po protestojnë si shenjë paknësie ndaj miratimit në parim të projektligjit për pagat minimale në kuvend që u miratua me 14 qershor. Protestuesit kanë arritur të hyjnë në oborin e kuvendit pas shtyrjes me forcet e policisë të Kosovës, derisa në hyrje të këtij institucioni janë pozicionuar njësitë speciale. Dëgjojmë Dije Morinën me informacionet më të reja.
Pas një mbledhur para ndërtesës së kuvendit, protestuesit kanë thyer kordonin e policisë dhe janë futur në oborin e ndërtesës. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Faton Klinaku, ka paralajmëruar edhe protesta tjera. Lirisht mund t'ju them se secilën herë që këta do të kenë seanca, ne do të jemi këtu. Tërhiqeni ligjin sepse deputetët që votojnë një ligj të tillë nuk e kanë vendin në kuvend, ka thënë Klinaku. Projekt ligji i miratuar parashë rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto nga 170 sa është aktualisht. Projekt ligji megjithatë nuk parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranit, siç ka qenë të kaluarën. Në rast se miratohet edhe në leximin e dytë ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë që nuk janë kundër rritjes së pensionit të veteranëve, por fillimisht duhet të konfirmohet lista e tyre. Gjykata e apelit më 26 prill të vitit 2022 ka kthyer në rigjykim rastin e njohur si veteranët, në akuzën e ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, e cila ishte konfirmuar nga gjykata themelore në Prishtinë më 19 qershor të vitit 2019, u ngrit dyshimi se për 19.500 persona është dhënë statusi veteranit në mënyrë të paligjshme. Kur më 2017 është fuqizuar neni i ligjit për veteranët e luftës, i cili parashitet që pensioni veteranit mos të jetë më i ulët se paga minimale, i njëjti është plotësuar me nenin që parashite kategorizimin e veteranëve, varësisht nga vitet e angazhuara në UÇK, gjë që deri më tani nuk ka ndodhur. Aktualisht, si pas të dhënave zyrtare nga qeveria e Kosovës, statusin e veteranit luftetar e kanë 53.188 persona, kurse si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, 37.006 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Seanca plenare e planifikuar për sot ka nisur me vonesë. Teksa veteranët protestonin jashtë, brenda sallës së kuvendit ka qenë opozita ajo që ka protestuar me zhurmë në momentin e nisjes së seancës plenare. Partitë opozitare kanë kërkuar ndërprerjen e seancës duke sugjeruar nisjen e një dialogu mes qeverisë dhe kategorive të dalë nga lufta në mënyrë që edhe ata të përfshihen në pagën minimale. Rashid Çalaj nga Partia Demokratike e Kosovës tha gjatë fjalimit të tij se kuvendi nuk mund të zhvillojë seancë në këtë situatë. S'duhet të ketë seanca e as nuk mund të ketë seanca. As nesër e as pas nesër. Normalitet s'do të ketë derisa ne i trajtojmë ashtu siç duhet veteranët, tha Çalaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dije Morina.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë një temë nga Maqedonia e Veriut. Në Ohër, në kuadër të forumit të Prespes për dialog, janë mbledhur zyrtarë të lartë të Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe president dhe kryeministrat e vendeve të rajonit për të biseduar në temën ndërtimi së ardhmes së Ballkanit perëndimor në arkitekturën moderne evropiane të sigurisë. Forumi i Prespes për dialog i dytë me radhë përkon edhe në katërvjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Prespes, e cila u nënshkrua në vitin 2018 që i dha fund kontestit që kishte Maqedonia e Veriut me fqinë e saj jugor Greqin. Zërieta Hajro Jajaga raporton me detajet të tjera.
Nikoqiri kësaj ngjarje është presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Nga Kosova merr pjesë presidenti Vjosa Osmani, ndërsa të pranishëm do të jenë edhe presidentet apo kryeministrat e Slovenisë, Serbisë dhe Malit të Zi, ndërkohë që marrin pjesë dhe më shumë personalitete ndërkombëtare. Këtë vit forumi i Prespës për dialog përkon me katërvjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës, e cila i dha fund kontestit për çështjen e emrit mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Marrëveshja e Prespës, e cila u nënshkrua më 17 qershor të vitit 2018, i ka hapur më pas rruga ndërsimit të Maqedonisë së Veriut në NATO. Sipas autoriteteve në Shkup, forumi i Prespës për dialog paraqet një platformë për t'i mbrojtur, promovuar dhe kanalizuar përfitimet e marrëveshjeve politike. Por në opinionin publik ka mendime të ndara nëse marrëveshja e Prespës, krahas largimit të bllokadës për antarësim në NATO, ka hapur dhe perspektivat e integrimit evropian për Maqedoninë e Veriut. Partia Maqedonese në opozit, VMRO-DPMN, vazhdimisht kritikon pushtetin për ndryshimin e emrit të shtetit nga Maqedoni në Maqedoninë e Veriut, pa marrë garanci nga komuniteti ndërkombëtar për integrimin evropian. Vasko Naumovski, zëvendës kryeministër për çështjet e integrimeve të Maqedonisë së Veriut, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja e Prespës i ka zhgënjur qytetarët. Tani, disa vite më vonë, ne shohim se të gjitha ato pritje ishin jo reale, gjë që në forum plotësuese përforson ndjenjën e frustrimit tek qytetarët e Maqedonisë së Veriut, dëshpërimin nga procesi i përgjithshëm i integrimeve. Nëse edhe më tej mbetet e paqartë perspektiva evropiane, vlerësoj se do të përforsohen të gjitha teza se marrëveshja e Prespës duhet të pësoj adaptime të caktuara, thot Naumovski. Por sipas ish diplomatit Muhamet Halili, nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës paraqet një hap shumë të rëndësishëm për integrimin në Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Halili thosë se zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus vën edhe më shumë në shprehje rëndësinë e marrëveshjes së Prespës, e cila ka mundësuar integrimin e Maqedonisë së Veriut në NATO.
Imagjinoni ju po që se në këtë pas të krizës të Ukrainës se në Republika e Maqedonisë të mos ishte shtetë antarë edhe në një strukturë të tijlë të dobët, financiare, ekonomike, rështërake, a do të mund të përbalon të synimeve dhe Rusit për zgjerimin, një vetëm në pjesë Rusisë të dikush më forë dhe në Balkan.